V današnji informativni oddaji.
V središču Velikega petka Jezusovo trpljenje in smrt na križu.
Meditacije za križev pot v Vatikanu letos napisali otroci.
Nabirka za sveto deželo v Sloveniji predstavljena.
Škof je na Veliki četrtek, Jezus je pri vsaki sveti maši resnično navzoč.
Marko Balažic. Opozicija z ustavno obtožbo Janše stopnjuje pritisk nanj in na vlado.
Aleksandra Pivec, nestabilna vladna koalicija je nekaj, kar Slovenija najmanj potrebuje.
Vreme. Popoldne so napovedane plohe. Po noči bo dež zajel večji del države, hladneje bo.
Dober dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Andrej Jerman, Andrej Novljan se oproščam in pa voditelj Jože Bartol. V središču današnjega velikega petka je Kristus na križu. To je dan strogega posta in pokore, edini dan v letu, ko ni maše, ampak poseben obred velikega petka. Na radio Ognišče ga bomo ob 18.30 prenašali iz Ljubljanske stolnice. Križev pot pa bo na sporedu ob 15. uri, ob smrtni uri Jezusa iz Nazareta. V Vatikanu že drugo leto zapored ne bo potekal križev pot v rimskem Koloseju, ampak na trgu svetega Petra. Vodil ga bo papež, meditacije pa so tokrat napisali umbrijski skauti in otroci ene od rimskih župni, ki je še posebej dejavna na področju pomoči družinam v stiskah. Več v prispevku Marte Jerebič.
Človeštvo na različne načine išče odgovore na vprašanje trpljenja. Župnik na polici monsignor Jože Plut opaža predvsem velik strah pred telesnim trpljenjem.
Ljudje naredijo čisto vse, da bi jih to trpljenje ne bi zadelo telesno, da bi bili fit. Skratka, ima človek občutek, kakor da so bolni od zdravja oziroma od želje potem, da bi bili zdravi, da ne bi trpeli.
Kot je dejal v jutranji svetovalnici, je trpljenje lahko zelo različno.
Je duševno, je duhovno, je čustveno, telesno. Je seveda tudi trpljenje, ki ga čutimo v svetu, trpljenje nedolžnih, so vojne. Zavedamo se pa, če si priznamo ali ne, tudi prisotnosti zla v svetu.
Na vse to opozarjajo otroci, ki so napisali meditacije za letošnji križev pot v Vatikanu. A se ne ustavljajo le ob trpljenju, ampak tudi pri prijateljstvu, tolažbi, upanju. 18-letni Alessandro je ilustriral prvo postajo. Odločil sem se, da pri prvi postaji upodobim Jezusa z nasmehom na obrazu, je povedal za Vatican News. Saj nas je on v svojem življenju naučil, da vsako zlo prinaša nekaj dobrega. Ne smemo se ustaviti pri negativnem pogledu na zlo. Tako je tudi že druga velika noč brez javnih bogoslužij priložnost, da zaživi družinska cerkev, je dejal mariborski nadškof Alojzij Cvikl.
Naprimer, na Veliki petek lahko družina prebere trpljenje Jezusa Kristusa po vlogah doma ali pa češenje križa. Vse te stvari lahko tudi doma uresničijo in s tem pokažejo družina, da želijo rasti v veri.
Po svetu, kjer so javni obredi dovoljeni, danes poteka tudi nabirka za sveto deželo. Tam so kristjani večinoma odvisni od romarjev in turistov. Kako jim kustodija svete dežele pomaga z nabirko, pojasnjuje frančiškanski brat Jan Dominik Bogataj.
Omogoča brezplačno stanovanje, da nimo že v starem mestu Jeruzalem, mislim, da je več kot 500 stanovanj v lasti kustodije in jih pač namenja tamkajšnjim kristjanom. Potem omogoča različne službe, štipendije za mlade. Vsekakor pa je potreb še veliko več. Ne? Vsi pa upajo, da se bodo proti koncu pomladi nekako počasi začeli vračati romari, kar bo gotovo tudi pripomoglo k izboljšanju položaja.
Nabirka za sveto deželo je v Sloveniji prestavljena predvidoma na septembrski praznik povišanja svetega križa oziroma drug datum, ki bo sporočen naknadno.
Sveto tridnevje smo začeli sinočnjo sveto mašo v spomin na Jezusovo zadnjo večerjo. Škofje so nas spomnili na veliko skrivnost svete maše, pa tudi na Jezusovo zapoved ljubezni. Prispevek Marjane Debevec.
Nadškof Stanislav Zore je poudaril, da je Jezus navzoč pri vsaki sveti maši.
Kako pomembno je, da se zavedamo, da sveta maša ni ponavljanje nekih obrednih besed in kretjen skozi tisočletja, ampak se dogaja tukaj, se dogaja sedaj. Kakšno bi bilo razpoloženje v nas in med nami, če bi danes Jezus stopil v našo sredo in sedel z vami k vaši mizi? Kako bi vstrebetalo srce ob spoznanju, Jezus je tukaj. Ravno to se zgodi, ko smo zbrani okoli oltarne mize, okoli mize njegovega prihajanja med nas pod podobama kruha in vina.
Na Veliki četrtek je Jezus tudi pokazal, da ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi on stregel in dal za nas svoje življenje, je poudaril nadškof Zore.
Streči po Jezusovem zgledu pomeni skloniti se k tistim, ki te bodo zapustili, ki te bodo zatajili, tudi k tistemu, ki te bo izdal in prodal.
Tudi novomeški škof Andrej Glavan je spomnil na številna dejanja služenja bližnjemu.
Majhne otroke so tudi danes kopali. Koliko je bilo danes tudi sicer pranja, umivanja, likanja, kuhanja, pospravljanja, dela za vsakdanji kruh. Kadar vse to delamo z ljubeznijo, dobrohotnostjo in spoštovanjem, smo podobni Jezusu.
Koprski škof Juri Bizjak pa nas je povabil, naj se v teh svetih dneh ozremo v našo notranjost. Sodobno življenje se je namreč preveč pozunanjilo in v mnogih pogledih izpraznilo.
Korona nas obrača na vznoter notranji duhovni svet, brezmejno skrito bogatstvo, ki jo vsak človek nosi v sebi in mu današnji ritem življenja dostikrat ne dovoljuje, ne daje časa, da bi se ustavil in pogledal vanj.
Škof Bizjak nas je še povabil, naj celotno sveto tridnevje nosimo v srcu Jezusove besede po vstajenju. Mir vam bodi, kar pomeni, vse je tako, kot mora biti. Papež Frančišek je za razliko od preteklih let, ko je na Veliki četrtek daroval svetomašo na obrobjih naše družbe, kot so zapori ali begunski centri, sinoči spomin na Jezusovo zadnjo večerjo obhajal zasebno v kapeli kardinala Angela Bečuja, ki je lani po aferi z londonsko nepremičnino na papežovo zahtevo odstopil z mesta prefekta kongregacije za zadeve svetnikov. Na vzočih je bilo nekaj redovnic in fokolarin.
Stranke LMŠ, SD, Levica in SAB so v državni zbor uložile predlog ustavne obtožbe predsednika vlade Janeza Janše. Kaj mu očitajo, pa v prispevku Silvestre Sadar.
Po mnenju opozicije naj bi si vlada prisvojila vse pristojnosti upravljanja z epidemijo COVID-19, ob tem pa ni naročila vseh cepiv, ki bi jih lahko. Premjeju očitajo še pritisk na medije in toživstvo. Ob tem politični analitik Marko Balažic pojasnjuje. Gre za manever opozicije, ki se zaveda, da se vlada sooča s kadrovsko podhranjenostjo v kabinetih ministrstev, zaradi česar težko uspešno vlada in se zoprstavlja napadom na njo. Ob tem je spomnil.
Ampak pri tej ustavni obtožbi ima pa večjo težavo. Opozicija se mora za potrditev ustavne obtožbe zagotoviti 46 glasov, kar pa lahko tudi vidimo, da jih nima. Ne?
Direktor UKOMA Uroš Urbanija se sprašuje, kako da opoziciji ne zadošča, da je 2-milijonska Slovenija naročila 7 milijonov doz cepiva in da smo po hitrosti cepljanja med najboljšimi. Prek Twitterja se je odzval tudi premier, ki dejanje opozicije ocenjuje kot patetično potezo prvorazrednih za destabilizacijo države v času epidemije. Ob predstavitvi predloga obtožbe strani predsednice SD Tanje Fajon pred ustavnim sodiščem, čež da je dovolj sistematičnega kršenja demokratičnih in ustavnih načel, podrejanja države, napadov na medije, spodbujanja nasilja in nestrpnosti, pa je premier dejal, da tako jasne samokritike od Tanje Fajon še nismo slišali. Vprašal se je, ali bodo sledila dejanja, kot so izselitev sedeža SD iz ukradene judovske vile, odobritev sodelovanja vsem medijem na njihovih novinarskih konferencah, prenehanje klanjanja množičnim morilcem ter sprejemanje vabil predsednika države.
Izvršni odbor SMC je včeraj razpravljal o političnih razmerah in ohranjanju politične stabilnosti za zajezitev epidemije in uspešno gospodarsko okrevanje. Govorili so tudi o možnosti, da bi se predsednik in minister Zdravko Počivalšek vrnil med poslance, kar sicer odpira vrsto vprašanj, ki jih je treba dobro proučiti in pretehtati. Da je šlo za precej pestro politično dogajanje v minulem tednu, je v pogovoru za naš radio opozorila predsednica nedavno ustanovljene stranke Naša dežela Aleksandra Pivec. Rešitev vidi v sodelovanju tako ene kot druge politične strani, predčasne volitve pa so po njenih besedah sil v državnem zboru ne bi bistveno spremenile. Več v prispevku Alena Salihoviča.
V slovenski politiki se že daljše obdobje dogajajo takšni in drugačni pretresi, ki šibijo tako stabilnost vlade, kot tudi onemogočajo njeno kakovostno delo, ocenjuje Pivčeva. Kar je še posebej zaskrbljujoče po njenih besedah je, da se to dogaja v izjemno težkih epidemičnih razmerah.
Sedaj pravzaprav vlada občutek, da se dogajajo neke notranje strankarske boje, da se začenjajo politične stranke ukvarjati, želile to ali pa ne, z nekimi notranjimi razprtijami, se pravi reševati medsebojne konflikte, kar pa seveda še dodatno zmanjšuje možnost cilje usmerjenega in pa seveda posvečenega vsebinam dela, ki ga tokrat država in pa ljudje več kot nujno potrebujejo.
Razhajanje med koalicijo in opozicijo so vse večje, kar pa gre v prvi vrsti na škodo državljanom, je dejala. Rešitev nastalih razmer vidi v sodelovanju.
In danes situacija več kot kliče po tem, da se politika usede, pogovarja, išče kompromise, ne glede na to, ali je ideološko levo ali pa desno opredeljena.
Zato Pivčevo preseneča, da je njen poziv k sodelovanju vseh političnih strank naletel na gluha ušesa. Pravi, da je nestabilna vladna koalicija v tem trenutku nekaj, kar Slovenija najmanj potrebuje. O tem, ali bi razmere rešile predčasne volitve in kako gleda na slovenski politični prostor, pa povedala.
Nisem prepričana, da bi volitve zelo spremenile obstoječo politično konstelacijo. Prepričana pa sem, da nam izrazito primanjkuje zdravih, pozitivnih in pa v cilje usmerjenih sredinskih političnih stališč, ki bojo tudi v stanju povezati levi in desni politični pol.
Celotnemu pogovoru s predsednico stranke Naša dežela Aleksandro Pivec lahko prisluhnete v celoti na naši spletni strani.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Epidemične razmere so resne. Ob nedeljski sprostitvi druženja ravnajte preudarno.
Ob dnevu zavedanja o avtizmu poziv k ustrezni celostni in strokovni obravnavi avtistov.
Šport. V polfinale Alpske lige so se prebili tako hokejisti Olimpije kot Jesenic.
Varno na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Previdno. Na primorske avtoceste je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med Brezovico in Vrhniko proti Kopru. Sicer pa je promet močno povečan predvsem v smeri proti Hrvaški. Daljše čakalne dobe pri izstopu iz Slovenije tako trenutno beležimo na mejnih prehodih Starod, Slovenska vas, Obrežje, Bistrica ob Sotli, Gruškovje in Petišovci. Proti Hrvaški pa je močno povečan tudi tovorni promet. Na dolenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil med Brežicami in mejnim prehodom Obrežje dolg približno 6 km. Na Podravske avtocesti pred Gruškovjem pa približno 2 km in pol. Še do 16. aprila po Sloveniji ob nedeljah in dneva prostih dnevih velja dodatne izjeme glede splošne omejitve prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. To nedeljo in v ponedeljek, torej 4. in 5. aprila, pa bo omejitev kljub temu v veljavi vsak dan med 8. in 21. uro. Z Radio Ognjišče iz prometno-informacijskega centra Marija Kosmač.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Ura je 14:14, nadaljujemo z domačimi novicami. V Sloveniji je bilo včeraj ob opravljenih več kot 5300 testih potrjenih 1169 primerov okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih je bil skoraj 22%. V bolnišnicah se zdravi 515 oseb, zaradi COVID-a jih je umrlo 9. Več Andrej Šinko.
Epidemične razmere se poslabšujejo že nekaj časa, glavni razlog za to pa je prevlada odpornejše, bolj nalezljive britanske različice novega koronavirusa. Pristojne skrbi zlasti pritisk na zdravstveni sistem, število hospitaliziranih je že nekaj časa nad 500, več ljudi potrebuje tudi intenzivno terapijo, včeraj že 118.
Zavedati se moramo, da so oddelki za intenzivno zdravljenje ozko grlo, kjer naš zdravstveni sistem lahko obstane ali pade.
Je v tem tednu opozoril Matjaž Jereb iz Ljubljanskega kliničnega centra. Da bi preprečili prevelik razmah virusa in posledično zmanjšali pritisk na bolnišnice, je uveljavi 11-dnevno delno zaprtje gospodarstva in javnega življenja. Kako učinkovito bo pokazal čas. Uveljavi so številne izjeme, prav tako pa je v pogonu ostal velik del gospodarstva. V nedeljo se bo izjemoma zaradi velike noči sprostilo tudi gibanje med regijami, dovoljeno pa bo tudi druženje največ 6 odraslih oseb iz 2 gospodinstev. Infektologinja Bojana Beovič je pozvala, da naj ne jemljemo tega
preveč na široko, da naj bodo zelo pozorni, ko nekoga obiskujejo, da naj se po možnosti družijo zunaj, skratka, da naj tako kot lahko poskrbijo za to, da ne bo prišlo do prenosov in se seveda držijo tega obiska 2 družin, ne večjih družinskih slavij.
V nedeljo ob 22. uri, ko nastopi nočna omejitev gibanja, bo prehod med regijami spet omejen zgolj na nekatere izjeme, prihodnji teden pa se bo nadaljevalo tudi šolanje na daljavo. Po napovedih bo s ponedeljkom 12. aprila spet obveljal vladni semafor, ki pa prav tako po slabšanju epidemičnih razmer predvideva zapiranje gospodarstva in omejevanje javnega življenja. V zvezi s tem skrbi zlasti 7-dnevno povprečje potrjenih okužb, ki narašča in je doseglo že 1043, državo pa uvršča v oranžno fazo omejitev.
V Sloveniji se sum na avtizem pri otrocih še vedno pojavlja zelo pozno, več kot polovico primerov odkrijejo šele v osnovni šoli. Medtem pa strokovnjaki poudarjajo, da je zgodnja obravnava ključna za razvojni napredek otrok z avtizmom in pomembno vpliva na to, ali bodo lahko nekoč zaživeli samostojno življenje. Ob današnjem dnevu zavedanja o avtizmu je prispevek pripravila Tanja Dominko.
V Zvezi nevladnih organizacij za avtizem Slovenije so ob današnjem dnevu pripravili poslanico in izpostavili področja, ki jih je treba urediti. Med drugim je treba osebam z avtizmom zagotoviti redne terapije, enake možnosti izobraževanja in stalnega spremljevalca. Želijo si ustanovitve regijskih dnevnih bivalnih centrov, ki ne bi pomenili le varstva, ampak komunikacijski trening, druženje, razvijanje močnih področij. Centri bi tako razbremenili predvsem preutrujene starše.
Starši so obiskanje učinkovitih terapevtskih pristopov za zdravljenje avtizma v veliki meri prepuščeni sami sebi. Država in zdravstvena zavarovalnica se obnašata mačehovsko, kar se tiče področja kritja stroškov. Slovenski šolski sistem je v veliki meri neprilagojen otrokom z avtizmom. Ti niso deležni kvalitetnega izobraževanja, posledično tudi razvojno zaostajajo.
Je dejal Aleksander Žišč z portala Avtizem govori, ki je posvečen prav tej tematiki. Slovenijo na tem področju prehitevajo celo mnoge države Balkana, zato je nujno ukrepanje.
Država mora nujno poskrbeti, da bodo deležne osebe z avtizmom ustreznih strokovnih obravnav na področju zdravstva, izobraževanja, sociale. Posebej pa je to pomembno pri otrocih v njihovih zgodnih letih, ker je mogoče s pravočasno in ustrezno strokovno intervencijo bistveno izboljšati njihov življenjski potencial.
Je še poudaril Žišč.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Na Hrvaškem so v minulih 24 urah v državi ob 8003 testih potrdili 2362 novo okuženih s COVID-19. Umrlo je 29 bolnikov. Od izbruha epidemije februarja lani so v hrvaški državi našteli 5996 smrtnih primerov te bolezni. Evropsko računsko sodišče je posvarilo pred možnostjo zlorab in goljufi pri porabi 750 milijard evrov iz sklada za okrevanje EU po pandemiji COVID-19. Hitreje, ko delimo denar, več je možnosti tveganja. Predsednik Računskega sodišča meni, da so zlorabe neizogibne, sistem učinkovitega nadzora pa jih lahko precej zmanjša. Na Tajvanu se je davi zgodila huda železniška nesreča, ki je zahtevala najmanj 54 življenj, več kot 110 je poškodovanih. Vlak poln potnikov je iztiril v predoru na vzhodu otoka. Reševalcem je po več urah posredovanja uspelo iz vagonov rešiti vse potnike.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Prihodki državnega proračuna so v prvih dveh mesecih znašali 1,6 milijarde evrov, kar je 3,4 odstotka manj kot v enakem obdobju lani, odhodki pa so narasli za 35 odstotkov na dobri 2 milijardi in četrt. Proračun je zabeležil 659 milijonov evrov primankljaja. Ta je v večji meri posledica epidemije COVID-19 in ukrepov za blažitev njenih posledic. Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje Manager, Klub slovenskih podjetnikov in Ameriška gospodarska zbornica v Sloveniji so se povezali v iniciativi z naslovom Slovenija 5.0 naša in uspešna. Na enem mestu želijo zbirati predloge za ukrepe, da se Slovenija zavihti med 10 najuspešnejših in najbolj zaželenih držav za življenje. Prvi korak za to je zmanjšanje birokratskih ovir, večja učinkovitost v administrativnih postopkih in uvedba razvojne kapice. Prispevek Petre Stopar.
Organizacije združene v gospodarski krog so opozorile na ukrepe, ki so tudi predmet aktualne zakonodaje o debirokratizaciji. Ta vključuje tudi predloge, ki jih je v ta namen dal strateški svet pod vodstvom Ivana Simiča. Predsednica združenja Manager Medeja Lončar upa, da ne bo ostalo samo pri pogovorih.
Da opredelimo ne samo kaj, ampak tudi kako v bistvu stvari spraviti v življenje.
Da bo vlada v zakon o debirokratizaciji vključila več predlogov strateškega sveta, so pričakovali v klubu slovenskih podjetnikov, je dejal predsednik Jure Knez. Kot dobro priložnost vidi nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, a bi morali van vnesti konkretnejše korake, kot so uvedba enotnega poročanja, digitalizacija postopkov, enostavnejše pridobivanje delovnih dovoljenj tujih državljanov, poenostavitev postopkov podpornih organizacij.
Recimo ARSO, AVK, ne, te postopki vsi vemo, da trajajo dolgo časa, podjetja pa rabijo hitre odzive, zato da se lahko odzovejo poslovnim priložnostim, ki so v teh časih še hitreje pridejo in grejo.
Celoten gospodarski krog poziva tudi k uvedbi razvojne kapice, torej da bi se osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost določila pri pragu 4600 evrov bruto, v kar so zajete plače visoko strokovnega kadra, ki ustvarja dodano vrednost. Prag 6000 evrov, kot ga predlaga vlada, je sprejemljiv le za začetek.
To govorimo iz vlastnih izkušenj, zato ker enostavno imamo zelo velike težave, gospodarstvo v tem trenutku išče zelo veliko razvojnega kadra, ki ga zelo težko pridobi, oziroma ga Sloveniji zelo težko zadrži, ne, iz tujine si ga pa ne moremo privoščiti izvoziti.
Je poudaril predsednik Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji Blaž Brodnjak. Predsednik GZS Boštjan Gorjup je pozval tudi k premisleku glede zakona o minimalni plači.
Predvsem z razlogom, da zagotovimo večjo predvidljivost. Sedanji zakon lahko potencialno pomeni tudi visok dvig minimalne plače v naslednjem letu do 20%, kar povzroča hiter odliv delovnih mest z nižjo dodano vrednost v tujini.
Smiselno bi bilo tudi povečati olajšave za investicije 40% na 100% vloženega zneska ter poenostaviti poslovanje malim in srednje velikim podjetjem.
V središču Velikega petka je Jezusovo trpljenje s križanjem in smrtjo na križu. Vse to se ne zrcali le v današnjih obredih v cerkvah, ampak tudi v pasijonskih procesijah. Pri nas je najbolj poznan škofjeloški pasijon, ki letos obhaja 300-letnico prve znane uprizoritve. Jubilejne načrte je prekrižala epidemija, a ne v celoti. Več v prispevku Toneta Gorjupa.
Škofjeloški pasijon je najstarejše ohranjeno dramsko besedilo v slovenskem jeziku. Prva dokumentirana uprizoritev v Škofji Loki je potekala na Veliki petek pred 300 leti. Pasijonske procesije so sicer v mestu potekale že prej in tudi pater Romuald je svoj pasijon pisal več let. Ohranjen rokopis pa ima letnico 1721. Zato v Škofji Loki letos praznujejo visoki jubilej. Bratje Kapucini so že v postnem času pripravili več večerov na temo duhovnega sporočila škofjeloškega pasijona. Gvardjan Bratjoško Smukavec razume pasijon kot del tega trenutka.
Se skozi gibljamo v tem in ko se enkrat zaveš, to te res pretrese. Prav škofjeloški pasijon to naredi, da se človek zave, da v bistvu skozi živiš. Vsak trenutek je sveto tridnevje. Je zadnja večerja, je Getsemani, je Bog tiho, ko umre in potem to vstajenje skrivnost, ko vidiš, kako pogled odrešenosti osvobaja.
Procesije, ki so potekale pred stoletji, so oživili leta 1999 in jih ponovili še trikrat. Novo uprizoritev so načrtovali za letos, a so jo bili zaradi pandemije primorani prestaviti v leto 2022. Gre namreč za največjo gledališko uprizoritev na prostem pri nas, pri kateri sodeluje skoraj 1000 prostovoljcev. Ker tega ni bilo mogoče izvesti, se vrstijo drugi dogodki. O njih je koordinatorica za škofjeloški pasijon Agata Pavlovec povedala.
Na mestnem trgu bo cel april postavljena razstava v škofjeloškem pasijonu, sicer pa tudi v Sokolskem domu. Dve razstavi, lahko si ogledate dokumentarni film o restauriranju škofjeloškega pasijona, te originalne knjige in pa tudi video iz uprizoritev.
Nocoj ob 19. uri boste eno od uprizoritev škofjeloškega pasijona lahko spremljali na drugem programu TV Slovenija.
Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na prvi tekmi osmine finala Evropske lige prvakov izgubili proti francoskemu PSG-ju 24-37. Povratno tekmo bodo igrali v gosteh prihodnji četrtek. V polfinale Alpske lige so se prebili tako hokejisti Olimpije kot Jesenic, Ljubljančani so s 3-0 v zmagah izločili italijansko Vipiteno, včerajšnjo tekmo pa dobili s kar 6-0. Tudi Gorenci so svoje delo opravili v seriji treh tekem, na zadnji tekmi proti Gardeni so slavili s 3-2. Nadaljevanje tekmovanja jih čaka prihodnji teden. V včerajšnjih tekmah 33. kroga košarkarske Eurolige sta bili na delo dve ekipi slovenskih košarkarjev. Bayern je premagal Žalgiris z 71-70, Jean-Marc Šiško pa je za Nemce dosegel 3 točke, 6 podaj in 2 skoka. Baskonija pa je klonila proti Andolu Efesu 101-111, Zoran Dragič je za Špance dodal 4 točke, skok in podajo. V ponedeljek se bo začela težko pričakovana kolesarska dirka svetovne serije po Baskiji. Na njej bosta prvič v tej sezoni nastopila oba najboljša slovenska kolesarja, Primož Roglič z Jumbo Visma in Tadej Pogačar z ekipo Emiratov. Oba veljata za favorita, za zmago pa se bodo borili tudi Yates, Carapaz, Landa, Martin in še nekatera druga znana imena iz sveta kolesarstva. To so bile športne novice v tri podneva.
Zdaj pa še k vremenu. Popoldne bo na Primorskem sončno, drugod spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Po noči bo dež prehodno zajel večji del države in v soboto zjutraj večinoma ponehal, od severa se bo začelo jasniti. Jutri bo delno jasno, najkasneje na jugovzhodu. Čez dan bo v notranjosti države spremenljivo oblačno, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh. Najvišje dnevne temperature bodo 9 do 14, na Primorskem do 18. Obeti, v nedeljo bo večinoma sončno in hladno, pihal bo veter vzhodnih smeri. V ponedeljek bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan se bo v zahodni, popoldne pa tudi v osrednji Sloveniji pooblačilo. Ob 14. uri V Ljubljani zmerno oblačno 22, Celje prav tako 22, Koper 16, Murska Sobota zmerno oblačno 19. Bovec in letališče Jožeta Pučnika Brnik oblačno 20, Ajdovščina 24, Postojna pretežno oblačno 21, Lendava in Ilirska Bistrica 19 stopinj, Kočevje in Črnomelj pretežno oblačno 21, Krško 22, Rateče 17, Ravne na Koroškem 21, Podčetrtek 22, letališče Edvarda Rusjana Maribor Slivnica pretežno oblačno 18, Park Škocjanske jame in Trbovlje 22, letališče Portorož delno oblačno 20, Lesce 19 stopinj, Krajinski park Goričko 16 in Triglav Kredarica pretežno oblačno 2 stopinji Celzija. Zastoj tovornih vozil je v smeri proti Hrvaški, na Dolenjski avtocesti med Brežicami in mejnim prehodom Obrežje, kolona vozil je dolga približno 7 km, vozila so na odstavnem pasu. Prav tako zastoj tovornih vozil na koncu Podravske avtoceste pred mejnim prehodom Gruškovje, kolona vozil je dolga približno 2 km in pol. Čakalna doba je na mejnih prehodih Starod, Slovenska vas, Obrežje, Bistrica ob Sotli, Gruškovje in Petišovci. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Andrej Novljan in pa voditelj Jože Bartol. Ura je 14:31.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.